الله الرحمن الرحيم وسيدة لبعتن كبشر لبعتنة كلابكون صقال يطبعا كسر لواذا ورك أرورنم راديو مقدشو مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد أيام مقالدة ضوحة أيضلك قدر كلكم أي أمير كدولة قدر مدن تميم بن حمد رئيس الوزراء حسن علي خير أيا كورن لي شيء دنجرها جمهورية جيبوتي أفر ليا الصومالية آذن حسن آذن وزارة وحبرشة الصومالية نوحة أي وح عن الأقبال كريم كوتلمان تي كفسيقة إيا ديلك اللوغيستي قبل أرضي أحقور لبات إيا تبنجر أحمقار دا قال كايو وركا دي بدا نوحة كميدا سويدن أيا وحة أي حرتي قف لوغة شكسن يهي إن أو روشكا أو بساسيي
وحان وباهن نهي إنان أرقنو صوماليو أو نبدا قروح بدن إسلامر كان برواقع لكن ولي ميس ويدي سي موادن إناي مقانتهاي كالين تادي
موادن أوغين موادن قوشو إناي كوتي مادو مركا سيوذ جير الله هاو غلا قول دارهدنو عيتي مادو مركا مدمد لو شاقيو أو قفكا ستادنت قودو كهر مريو دنتي ساقارا حانيت
مدح دينو قوشو وينوغوهو قامن كرتا أناقو سيه وإنا نقونا دادكي غران لها
أن وذ جيرنو والا ليال قعما وذ جير بي وحكو قويان
waa subax qamis ah 28ka bisha sala bisha 2 sanadka 2019 ku soo dhawaada warkii oo faafaasan raadiyo muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed ayaa magaalada dooxa ee dalka qadar waxa uu kula kulmay amirka dawladda qadar mudane tamim bin xamed labada hoggaamiye ayaa kulankooda waxa ay uga wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee labada dal iyo sidii loo sii xoojin lahaa loona horumarin lahaa kulanka madaxweynaha farmaajo iyo amirka dalka qadar mudane tamim waxyaabaha ka soo baxay waxa faahfaahinaya agaasimaha warbaahinta madaxtooyada mudane abdunuur maxamed axmed oo qayb ka ah safarka madaxweynaha
wadahadaladii ay maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo amirka dawladda qadar sheekh tamim bin xamed ku yeesheen diiwaanka amirka ee dooxa wuxuu ahaa runtii wadahadal miro dhala kaas oo xoog lagu saaray xoojinta xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo qatar waxaa sidoo kale amirku urunti ku bogaadiyay dawladda federaalka Soomaaliya horumarkii ay dawladdu ku talaabsatay labadii sano u dambeysay wuxuu kale oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhankiisa uga mahadceliyay amirka dawladda qadar kaalinta ay qadar ka qaadato horumarinta mashaariicda iyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo sida dawladda qadar ay u garab taagan tahay shacabka iyo dawladda Soomaaliya waxaa kale oo isla meel dhigay in dawladda qadar ay ku sameyso maalgashi dhinacyo badan oo laga soo kabi karo dhaqaalaha Soomaaliya oo ay ka mid tahay xoolaha iyo beeraha iyo kalluumeysiga oo runtii aan baahi badan u qabno inay Soomaaliya hesho maalgashi la taaban karo si shaqo abuur fara badan ay uga helaan dadka Soomaaliyeed waxaa kale oo xusid mudan in wasiiradii madaxweynaha ku helinayay safarkan ay kulamo iyo wadahadallo la yeesheen dhigooda waxaan rajaynaynaa insha Allahu in wadahadalladii guusha ku soo dhamaaday ee madaxweynaha iyo amirka dhexmaray ay noqdaan kuwa mira dhala oo kaalin mug la ka qaata dowladdiisa Soomaaliya ama santii
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu kulan la yeeshay danajiraha jamhuuriyadda Djibouti u fadhiya Soomaaliya mudane Aadan Xasan Aadan kulankan ay yeesheen Ra'iisul Wasaaraha iyo waxa ay uga wada hadleen arrimo muhiim ah Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay danjiraha Djibouti u fadhiya Soomaaliya ambassador Aadan Xasan Aadan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa danjiraha Aadan Xasan waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dal ee walaalaha ah iskaashiga dhaqaalaha ganacsiga iyo amniga ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu uga mahadceliyay shacabka iyo madaxda dalka Djibouti sidii ay u garab istaageen Soomaaliya oo ay uga qayb qaateen dib u dhiska hay'adaha dawliga ah ee dalka danajire Aadan Xasan Aadan ayaa waxa uu sheegay in shacabka iyo dawladda Djibouti ay waajib ku tahay isgarabtaaga iyo taageerada shacabka iyo dawladda Soomaaliya labada dawladood iyo labada shacab ee Soomaaliya iyo Djibouti ayaa waxa ka dhaxeeya xiriir soo jireen ah oo ku saleysan walaaltinimo isqadarin iyo isgarab istaag wasaaradda waxbarashada صوماليا ايا وح ان لأقبالي كرين وحا اي كتل ماان تي كفسيغا اي دلك اللوغيستي غباد ارضي اح او صومالياد عاشا إلياس ايا تضباد كان وحا اي كوحوم ان حيال اح كدلين مغالا دا غالكا ايا ايغو لباتو ينو اوغيستي وزير دولها وزارة دا وحبرشا دا دولة دا فدرالكا صوماليا مدن عبد الرحمن محمود عبد الله جابري ايا اسغا او كهدلي اسكول كا 15 مي وها او شيغاي ان امده سوماليد لوغا فديو ان اي او غنتدان فيعل كا فوشخون او اي كوخاهاسي كو كعين وها او شيغاي ان دقنكا اسلامكا اي دقنكا سوماليدا ميدنا اني كو جيرين غبر الماه ان ديبلوغيستو وها كلا او وزير دولوو شيغاي ان دمان هي ادها دوليغا اه اي كو وكلا اي محليغا اه اي كو شقايا غوبها وخبرشدا ان اي كتحديران حقوقدا عرورتا قار أهان قبلها
أمد الصومالية تنتي دبا يكسو تالي أمد الصومالية نمد أي أهان وحبر شلعان إباتو يكسو جرين ما أنت مركي إفتين يرهلين قار أهان قبلها الصومالية مركي إفتين يرهلين وحكو برتان وحان نصيب دراء ضد مجتمعنا كمدا أما ركمدا مجتمع ماتا إنو كفو كران إني دباتيان قبلها يريركو مستقبطلي waxaan rabaa inaan fariintan halkan kaga faa'iideysto wixii gaalkacyo ka dhacay oo runtii gaalkacyo ka dhacay waxay ahaayeen wax aan mar la aqbali karin wixii gaalkacyo ka dhacay waxay ahaayeen wax aan la aqbali karin qof islaam ah iyo qof aan islaam ahayn iyo qof binaa'adnimo ay ku jirto wuxuu ku koro
bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan ba waxa ay si weyn uga xumaadeen dibka loo geystay Caasha Ilyaas waxa ayna tacsi u direen qoyskeeda ehelkeeda iyo ummadii Soomaaliyeed oo ay kula dhaqneed magaalada Gaalkacyo dhibaatadan ayaa waxa si weyn uga dhidhiyay maamulada dalka ka jira waxaana socda baaritaan lagu sameynayo cidii ka dambeysay Caasha Ilyaas taas oo la doonayo in sharciga la soo istaajiyo wasiirka dowlista hawada Soomaaliya ayaa waxa uu booqasho ku joogaa dalka Mareykanka waxaana uu magaalada Washington loogu sameeyay xaflad soo dhaweyn ah Abdi Hakeem Abdi ayaa warkan inoo soo diray
kulwaynahan oo ay soo qabanqaabisay jaliidda Soomaaliyeed ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka ayaa lagu soo dhaweynayay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Umar oo maalmihii u dambeeyay booqasho ku joogay dalka Mareykanka wax garadka haweenka aqoonyahanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo madasha soo dhaweynta ka hadlay ayaa bogaadiyay shaqada wanaagsan ee wasiirku qabtay muddadii uu xilka hayay iyo guulaha ay gaartay dawladda federaalka Soomaaliya jaliyada ayaa si gaar ah wasiirka ugu amaanay dadaalada mira dhalay ee la wareegida hawada Soomaaliya iyo soo celinta hadda lagu guda jiro shirkadda diyaaradaha ee Somali Airlines oo dadaal badan geliyay
oo wasiirkii koowaad oo ku guuleystay hawada Soomaalida inuu soo celiyo hawada Soomaaliya waa in la soo celiyo macnaheedu muxuu yahay dad baan balaga yaabaa inayna fahansanayn wuxuu soo celiyay hawadii Soomaaliya ducada magaaladan caan bay ku tahay waa taqaanay farmaajo ay imid intuu madaxweynaha dhaqanay dhabarka ka taabanay madaxweynaha noqday
midnimada Soomaaliyeena raadiya oo ka shaqeeya cid walba u dhagan nuglaada
waxaan jeclaan lahayn in Somali Airlines ila ka raacno SeaTac International Airport Soomaaliya
hadna qiya bata sida uga wada xanuunsadeen qof walba kuusha ugu xirtay
shacabkan waa shacabkii aad mataleysay ee qurba joogta ahaa salaan kadib caaw halkan waxa ka muuqda reer Siyaaral oo cidna aysan ka maqnayn oo aan u kala harin waxayna taa muujinaysaa wadaniyad iyo dad isjecel inay yihiin
ogiya kuwaad safaaradda Soomaaliya ee dalka Mareykanka mudane Cabdiraxmaan Bashiir oo madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyay wasiirka isla markaasna u mahadceliyay jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Washington
marka hore waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo qabanqaabiyasha barnaamijkan aadka u quruxda badan ee runtii aniga wadanka waxaan joogaa muddo ka yar sanad gobolada Soomaalida ay degto oo wadanka Mareykanka aan tagay been idima sheegay gobolka ugu fiican oo dadkooda sida isku xiran yihiin oo abaabulan yihiin oo aan arkay waa gobolka Washington
wasiirka gaadiidka dowladda hawada ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi salaad omar ayaa ka mahadceliyay kulankii ay u qabteen jariyada Soomaaliyeed ee magaalada siyaarar wuxuuna sheegay in qayb weyn ka qaateen dowladnimada Soomaaliya iyo sida ay saameynta ugu yeesheen siyaasadda dalka ay ku nool yihiin ee mareykanka Mr. Omar ayaa wuxuu jariyada warbixin ka siiyay hawlaha shaqo ee ay qabatay dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba hawlaha muhiimka ah ee ay qabatay wasaaradiisu
waxaan rabaa fariimihii aad noo soo farteen dhammaantood oo sideedii ah in aan geeyo insha Allah taala u gudbiyo madaxdii wadanka sida aad la socotiin wadanku waxa ka jira dhaqaale xumo dadku waa tabar yarihiin dawladdu way tabar yartay mucaawano iyo mushaarad lagaga bixiyo ayaa haddana kabo kulli waa la socotiin khayraadkana lagama sheekeyn karo wadankeena ku jir waxaa loo baahan yahay in qurba joogta Soomaaliyeed ay kaalmeeyaan dowladdooda ree Washington State aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayaa
Dakin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Seattle Washington Mareykanka
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo waxa uu kulan casha ah kula yeeshay golihiisa wasiirada ee cusub cashadaasi iyo waxyaabihii la isla soo qaaday waxaa istuudiyaha warbixintan inoogu diyaariyay maxamed nuur maxamed shariifka
kulankan cashada ah ee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa waxa uu ahaa kulan isbarasho iyo dardargelinta hawsha horta la golaha wasiirada cusub ee koonfur galbeed xasan cabdi maxamed wasiirka wasaaradda warfafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo la hadlay raadi muqdisho ayaa sheegay in kulankan madaxweynuhu kula dardaarmayay xubnaha cusub ee golaha wasiirada asagoo kula dardaarmay hawshii ay soo qabatay dowladdii hore inay halkeeda ka sii ambaqaadaan
madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicaziis xasan maxamed lafta gareen wuxuu gartay inuu caawa isugu yeero golayaasha dowladda sida baarlamaanka iyo golaha wasiirada si ay hal meel ugula wada casheeyaan guud ahaanna talooyin iyo tusaale wanaagsan oo dowladnimada koonfur galbeed soomaaliya meesha ay hadda joogto hore looga sii dhaqaajinaya in laysu siiyo dabcan maanta 142 bay ahaayeen dadkii soo xaadiray fadhigii golaha wakiilada koonfur galbeed soomaaliya marka hal cod laga reebo 143 ba ansixisay sidaasuna cod aqlabeedna lagu ansixiyay iyadoo 22 xildhibaan ay tusaxiyo ku kala maqnaayeen
maxaa looga fadhiyaa oo hor yaala xubnaha golaha wasiirada cusub
golaha wasiirada cusub waxyaabaha hor yaala waxaa ka mid ah in halkii uu maamulkii hore ama golayaashii hore ee dowladdu ay wax keeneen inay horey uga sii dhaqaajiyaan dowladnimadii 4 sano ee soo socotayna meel wanaagsan ay soo gaadhay hore loo sii wado si shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed soomaaliya ay uga faa'iidaystaan dowladnimada dalkeena ka anaqaad guud ahaan ba aman bay mudan yihiin golihii wasiirada koonfur galbeed soomaaliya oo muddadii 4 sano ahayd iyadoo dee maamul maamulka ka horreeyey aanan jirin duruufihii kala duwanaa ay kusoo shaqeeyeen haddana dee dowladnimadu waa isbedbedel qolaba qolay u dhiibaysaa kuwa horena way ammaanayihiin kuwa dambeo yimidna waxay isugu jiraan 3 qaybood waayo aragnimo dad leh oo dee golihii wasiirada hore ka mid ahaa sidoo kale rag dhalinyaraa oo aqoon-yahanaha oo yaro lagu soo biiray golaha wakiilada iyo dad waayo aragnimo iyo 22 sano oo burbuurkii soomaaliya uu jiraba dowladnimada soomaaliya bartanka uga jiray marka waxaad dareemaysaa inay yihiin golo wasiiro oo dhinac walba laga eegay aqoontooda waayo aragnimadooda iyo da-dooda intaba
maalintii shalay ayay ahayd markii xubnaha golaha wakiilada koonfur galbeed ay si aqlabiyad ah ku ansixiyeen xubnaha golaha wasiirada iyadoo markaasi xildhibaanada soo xaadiray ahaayeen 124 xildhibaan ayna ansixiyeen 123 xildhibaan ee koonfur galbeed ah
maxamed nuur maxamed shariifka aad buu u mahadsan yahay 400 oo dhalinyaro ah oo ka kala yimid gobolada dalka ayaa waxaa magaalada Muqdisho looga furay tababar shaqo abuur loogu sameynayo. Nuur Saciid Tahliil ayaa inoo faahfaahinaya.
Duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ee injineeriisu ayaa aqalka dowladda Hoose xamar ku daafuray mashruuc tababar lagu siinayo 400 oo dhalinyaro ah kuwaas oo kala socda magaalooyinka Kismaayo, Baydhabo iyo Muqdisho. tababarkan ayaa ujeedkiisa waxa uu yahay sidii dhalinyarada Soomaaliyeed loo bari lahaa xirfadaha gacanta sida samaynta solarka iyo sidoo kale horumarinta ganacsiga. tababarkani waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo sidoo kale xubno ka socday hay'adda UNEP-da. sidoo kale waxaa tababarkani goobjoog ka ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo kala socday qaybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho. gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan oo goobta ka hadlay waxa uu ka mahadceliyey mashruucan lagu dhiirigelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee kala socda magaalooyinka dalka.
lix bilood ayay heli doonaan, waa soddon xubnood oo kasoo bixi doona 200 200 waxaa la sii doonaa markay u dhammaato saddexda bilood agab ay ku shaqaystaan. taasna waa fursad dhalinyarada gobolka Banaadir maanta aad iyo aad muhiim ugu ah. waxaan ugu mahadcelinaynaa maamulka gobolka Banaadir oo hoggaaminaya mudane Cabdiraxmaan Yuriiso oo runaantii maamulkiisa u daadajiyay ilaa hoos in dhalinyarada ahmiyadda koowaad oo u yahay gobolka Banaadir farxadeena noo tahay. sanad gudihiisa inta mashaariic oo dhalinyarada gobolka Banaadir ay heshay maahan mid la soo koobi karo.
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ijna Yuriiso waxa uu tilmaamay in maamulkiisa ay ka go'an tahay dhiirigelinta dhalinyarada iyo in dhalinyarada Soomaaliyeed ay helaan fursado wax ku ool ah si ay uga qayb qaataan horumarada kala duwan ee ka socda dalka, isla markaana dhalinyarada ay yihiin xoogga dalka.
maamulka gobolka Banaadir oo maamulkii shacabka ahmiyad gaarna waxaan siinay waxay dhalinyarada sidii fursado loogu abuuri lahaa. dhalinyarada Soomaaliyeedna waxaan aaminsannahay inay yihiin lafdhabarka bulshada, isla markaana 400 oo fursada helaysa inay uga faa'iideyn doonaan dhalinyarada inta kale aan fursada helin. waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo shaqadoon iyo seko oo runtii kala shaqeeyay maamulka gobolka Banaadir sidii lagu heli lahaa dhalinyaro u qalanta si cadaalad ah oo fair ahna lagu soo xulo, oo aan aaminsanahay imtixaankan la galay inuu ahaa mid keenay in dhalinyarada lasoo xulay ay yihiin kuwa dhamar adeegaya, kuwa dhammaysanaya tababarkooda, kuwa bulshadana uga faa'iideynaya, ayagana u noqonayso shaqo. intaas waxaa sii dheer in fursadan la siiyey gabdhaha Soomaaliyeed oo 150 mashruucan uu ahmiyad gaar ah siiyey gabdhaha Soomaaliyeed oo aan u arkayno inay muhiim u yihiin horumarka dalka. la'aantoodna aysan Soomaaliya heerkan soo gaarteen.
mashruucan lagu dhiirigelinayaa dhalinyarada waxa uu qayb ka yahay mashruucyo dhowr ah oo maamul gobolka Banaadir ballan qaaday in dhalinyarada Soomaaliyeed lagu siin doono ahmiyad gaar ah si ay uga qayb qaataan horumarada kala duwan ee ka socda dalka.
jaamacadda Umadda Soomaaliyeed iyo jaamacadda Koonfur Afrika ayaa waxa ay kala saxiixdeen heshiis ku aadan dhinaca waxbarashada, isdhaafsiga xogaha waxbarashada la xiriira, iyo in ardaydu ay qaataan manhajyo aad u tayo badan. warkaasi waxaa Koonfur Afrika inooga soo diray Cabdulaahi Maxamed Amiin.
heshiiskan ay kala saxiixdeen labada jaamacadood ee kala jaamacadda South Africa iyo jaamacadda Umadda Soomaaliyeed ayaa ahaa mid in muddo ah soo socday iyadoo labada dhinac ay si qoto dheer u soo lafagureen qodobada ku jira, waxaana ka mid ahaa iskaashiga cilmi baarista, tababarada macalimiinta wax ka dhigaya jaamacadda Umadda Soomaaliyeed, ka wada shaqaynta iskuulada lagu barto xirfadaha gacanta sida uu TV-ga qaranka u sheegay Professor Maxamed Axmed Jimcaale oo ah gudoomiyaha jaamacadda Umadda.
muhiimadda ugu weynna ay tahay sidii jaamacadda Umadda looga kaalmayn lahaa xagga dib u dhiska kaadirintii macalimiinta ka noqon lahaa, macalimiinta jaamacadda, professorada jaamacadda dib loogu dhisi lahaa, islamarkaana xagga cilmi baarista iyo arrimaha farsamadana looga kaalmeyn lahaa. marka jaamacad kastoon u taqan anaga waxaan weydiisanaynay xiriirkeena ku qoran in laiska kaalmeysto xagga muxuu ahaa dib u dhiska shaqaalahii waxbarida ee jaamacadda Umadda, amba ahaad waxbarida tooska amba dhinaca
jaamacadda UNISA ayaa ka mid ah jaamacadaha ugu facaweyn qaaradda Afrika, waana mid ka mid ah jaamacadaha casharada ku bixiya dhanka aaladda internetka oo ardada u fududeynaysa inay casharada qaataan iyagoo jooga dalalka kale ee dunida. waxaana tani ay fursad u tahay ardada Soomaalida inay wax ka bartaan jaamacaddan iyagoo jooga gudaha dalka Soomaaliya, islamarkaana jaamacadda Umadda ay u fududeynayso howlaha looga baahan yahay ardayda iyo inay wax ka diyaariso casharada, sida uu mar kale TV-ga qaranka u sheegay gudoomiyaha jaamacadda Umadda Soomaaliyeed.
saada raadada marka dad badan oo Soomaaliye jooga ho ay ku jooga Soomaaliya ay iska qori karaan jaamacadan duruusta iyo nidaamka wax u baranayaana jaamacadu maddo ay qayb ka qaadato inay u fududeyso marka taas ayaa qaybta ugu weyn ay ahayday sidoo kale waxay qayb weyn ka galeysa in dib u dhiska in shaqaalihii wax barida ee jaamacadu maddo qaybaheeda kala duwan ayaa ayduna qayb weyn ka qaadanaysa marka muhiimadaas ayaa noolahayday
wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre iyo safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Koonfur Afrika Ambassador Jamal Maxamed Barre ayaa heshiiska goobjoog ka ahaa waxaana labada jaamacadood heshiiskan u saxiixay gudoomiyaha jaamacadda umada iyo gudoomiyaha jaamacadda UNISA dhanka kale wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre iyo wafdigiisa ayaa booqasho ku tagay xarunta jaamacadda cilmiga iyo tiknoolajiyadda ee lagu magacaabo FAL halkaas oo si wanaagsan loogu soo dhaweeyay kulan kooban oo halkaas ay ku wada qaateen labada dhinac kadib waxay soo indhiindheeyeen mas'uuliyiinta xarumaha jaamacadda ay leedahay sida qaybta lagu barto farsamada gacanta iyo qaybta lagu magacaabo Sainsburg oo ah qayb u gaar ah cilmiga iyo tiknoolajiyadda casriga ah waxana xusid mudan in jaamacadda FAL ay tahay jaamacaddii ugu horeysay ee deeq waxbarasho siisa kaliye barayaal ka socda jaamacadda umada kuwa oo dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay soo gaaray dalka Koonfur Afrika Cabdullaahi Maxamuud Amin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka Soomaaliya Johannesburg Koonfur Afrika
dadka ku dhaqan gobolka Togdheer ayaa waxa ay bilaabeen gaar ahaan dhalinyarada in ay dib u dayactirtaan wadooyinka magaalada Buuhoodle kuwaas oo muddooyinkii dambe oo dhanba burbursana Maxamed Cali Bile ayaa warbixintan Buuhoodle ka soo diray.
Wadada halbowlaha oo ah magaalada Buuhoodle ayaa olole iska wuxu qabsaa oo lagu dayactirayay wadada weyn ee magaalada Buuhoodle ayaa waxa ka bilaabay dhalinyarada iyo qaar ka mid ah waxgaradka magaalada Buuhoodle ayagoona baaq u diray bulshooyinka ku dhaqan magaalada Buuhoodle iyo waliba sidoo kale maamuladu in ay ka soo qayb qaataan wadada weyn ee halbowlaha oo ah magaalada Buuhoodle wadadan oo dhibaato xoogan ku haysa isu socodka gaadiidka
halkan maanta aan taaganahay waxa weeye wadadii Buuhoodle ee dadkan aad aragtaan rag iyo dumar way isugu jira wadadu soo feeytay inay deegaankooda wax ka qataan runtii waa dad yar laakiin waxbay qaban karaan haddii la isku tiirsanaado wax kasta oo loo wada kaco waxba laga qaban karaa waad aragtaan saaka intaasaa la qabtay Soomaali waxa jira fudud oo ma soo noqdo wax alaale iyo wax diyaar u xidhi deegaanka laga qabto markastaaba waxbu noqonaya marka waxaan dadka reer Buuhood loogu baaqayaa in la isku tashado oo ay wax wada qabtaan wadadan carakaawada haday tahay iyo dhagaxa haday tahayba waxa looga baahan yahay deegaanka dadka dadkii ka shaqeyn lahaa filatriga ka shaqeyn lahaa deegaankana waxaa laga rabaa inay carakaawadii bixiyaan inay dhagaxii bixiyaan qofkii laba loo bixinaya qofkii shan loo bixinaya qofkii toban loo bixinaya qofkii loo dhagaxa bixinaya qof kastaaba wuxuu u bixinayo halkaa isaga ku shubo iskareeyo ha u diro halkaa ku shubo dadkana waxay diyaar u yihiin inay dhagaxa iyo ciida iyo dhamaan carakaawado dhan ay kala bixiyaan FC oo dadka gunaya ku siinaysa inay deegaanka iyo gudoonka wax ka qabtaan horena uga marka waxaan ka codsanayaa ganacsatada iyo culimada iyo cuqaasha iyo waxgaradka gobolka Cayn iyo hay'adaha deegaanka bixiya dhammaantood wadadu waxa weeye bilicda magaalada ama ganacsiga fududeyntiisa ama horumarka deegaanka ayay wadooyinku ku kordhiyeen marka in wadooyinka iyo dhulka danta guuda wax laga wada qabto loo guntado kii loo dhagaxa bixinaya iyo kii loo carakaawada bixinaya iyo kii xooggiisa ku soo qaadisanayaba
waad aragtaan waxaanu taaganahay wadadii Buuhoodle ee halbowlaha ahayd ee magaalada halbowlaheeda ahayd ee wadnaheeda ahayd wadadaasi way dayacan tahay waa annagaasoo maxay haytooy waanu shaqaynaynaa bacdkaasaan u taaganahay daawanayo wadalkaagii waa intaa uu sheegay cabdifarax waxa laga doonayaa nimanka ganacsadayaasha nimanka baabuurka leh nimanka maxay haytooy laga maarmi maayo wadada nin waliba waa jilcisan yahay nin waliba dhulkiisa wixii uu gashado ubadkiisa ubadkeeda u aayaya
waa naylowday waxaan waxa ay ku xaqiiqda aadamiga dadka Soomaaliya ay ku leedahay waxa ka mid ah marka hore taa waxaan leeyahay in la soo qeyb qaato waxaan la hadlayaa marka taa ka gudbo gobolka Cayn bulshada ku nool dhalinyaro iyo waayeel ganacsato odayaal u qaal wax garab gabdho hooyooyin waxaan leeyahay hal laga qayb qaato
hawl aad iyo aad u ballaaran oo wadada lagu bixirayo hawlihii aynu horay uga habsaanay baynu imika ku baraarugnay haddaynu nahay gobolka cayn waxaynu u baahan nahay qof allaale qofkii dhagax gashanaya lawd gashanaya mid shaya gashanaya mid dhagax waaweyna gashanaya mid walba waxaan ugu soo dhoweynaynaa kii lacag gashanaya kii xoog gashanaya waxaan ugu soo dhoweynaynaa inay u halgamaan wadada dhibaatada had iyo goor inaga gaadhaysa balliga baabuurteennu ay wax ku noqonayso ee dadkeennu ku noqonayo waxaanu u baahannay arrintaasi deg dega in gobolka cayn uuga soo qayb galo.
wararka dibadda raadiyo muqdisho saaka idin hayana waxaa ka mid ah qof u shaqeynayay shirkad Sweden laga leeyahay oo ka shaqeysa tiknoolojiyada ayaa wax ayaa la xiray isaga oo looga shakiyay inuu basaasay dalka Ruushka. qofkan aan magaciisa la shaacin ayaa talaadadii waxaa laga xiray magaalada Stockholm sida ay saraakiishu sheegeen. Daniel Stegen oo madax ka ah waaxda qaabilsan ka hortaga basaasida ayaa waxa uu sheegay in ay rumaysan yihiin in qofka lahayo uu shaqaale u noqday sarkaal basaas ah oo dalka Ruushka u dhashay kaas oo dalka u jooga diblomaasiyadeed. warbaahinta dalka Sweden ayaa waxa ay baahisay muuqaal lagu sheegay qofka laga shakisan yahay oo makhaayad laga sii kaxaynayo. qofka laga shakisan yahay ayaa hayay shaqo la yaqaano qofka laga shakisan yahay ayaa waxa uu hayay shaqo la yaqaano in sirdoonka ajaanibtu ay daneynayaan sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka balse faahfaahin lagama sii bixinin. waxaa laga shakisan yahay in faldambiyeedka uu soo socday tan iyo sanadkii 2017 ayaa intaasi lagu sii daray. qof goob jooga ah oo warbaahinta Sweden ay soo xigatay ayaa waxa uu sheegay in booliska Sweden ee loo yaqaano Sabo ay galeen makhaayad kadibna isku hareereeyeen 2 ruux oo cunteynayay. warbaahinta Sweden ayaa waxa ay sheegtay in 2 ruuxba la isla xiray balse qofka labaad la sii daayay kadib markii uu sheegay xasaanad diblomaasiyadeed. Daniel ayaa waxa uu sheegay in halista soo wajahday ay tahay midii ugu dareed muddo sanooyin ah. warkii oo aad kala socoteen raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya saakay oo Khamiis ah bishuna ay tahay 8-ka Abriil 2019 waa iga intaas. warka waxaa inoo farsameynayay Sawid Cabdinuur Xasan. inta aan dib dambe u kulmayna meel kasta oo aad joogtaan ciddii uu seego waxa ay dib uga daalacan kartaa bogga aynu ku leenaa internetka. ciwaankeennuna waa radio muqdisho.net. nabadgelyo.